Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Czerkowa je akcja białoruskiej diaspory w Białostoku, gdy deklamatorski konkurs dla dzieci i młodzi rodne je słowa. Prawie te je słuchajcie w białoruska mowne pieradaczy pod znakiem Pachoni, na jaku już szczera i serdeczna zapraszaje Marek Zabrocki. W sobotu pierad budynkam Generalnego Konsulstwa Republiki Białoruś w Białostoku przejszła czarchowa akcja. Tym razem pod lozunkam medycyńskiej dopomogi palić więźniom w Białorusi.
Сегодня международная акция, организованная през белорусскую диаспору в свете.
Янка Бадовский, представник белорусской диаспоры в Белостоку.
10 городов удельничают в международной акции. Это и Европа, и Канада, и Злучные Штаты Америки. Мы звертаемся до громадян Польши, до политиков Польши, оказать уздеяние на ситуацию, якая есть на Беларуси. Мы хотим показывать, якая есть соправданная ситуация у тюрьмах Беларуси, где сидят політичні в'язні з хворобами, такими як, наприклад, Ригорка Стусьо з онкології, Ксенія Луцкіна, журналістка, яка має гус мозгу і робить бадання, але ніхто не каже, який стан фактичний. Ми не хочемо, щоб люди у тюрмах гинули, тому ми робимо різні акції підтримки, у тим ліку хочемо показати нашу солідарність, солідарність діаспори з тими людьми, які сидять за кратами. Ми принесли поштовки, ось, коли побачите, вельми шмат людей підписує гэтыя поштовки. Гэтыя паштоўкі будуць накіраваныя пазней у турмы, дзе сядзяць палітвязні. Мы хочам выказваць як дыаспара нашую падтрымку, бо што можам яшчэ больш.
Кожны з нас штосьці можа зрабіць. У нас ёсць агульны боль, гэта тыя зняволеныя, якія знаходзяцца за кратамі. Гэта болей ніж 700 чалавек, гэта вельмі шмат. Гэтыя людзі патрабуюць нашай салідарнасці, яны патрабуюць нашай дапамогі. На шчасце, у іх у многіх ёсць сем'і, але, на жаль, гэтыя сем'і засталіся без дапамогі, без грошай, без кармільцаў. Вельмі часта. І таму, калі вы баіцеся сказаць штосьці з адкрытым тварам, калі вы баіцеся штосьці рабіць, просто напішыце гэтым людзям пісьмо. Гэта вельмі важна. І тое, што кажуць палітвязні, калі яны выходзяць, што яны кажуць у сваіх пісьмах, што гэта сапраўды для іх значыць вельмі шмат. І гэтым трэба займацца.
Я лічу, што гэта вельмі вялікі маральны ціск на чалавека. Ведаць, што у цябе ёсць праблемы са здароўем, але не ведаць, наколькі ўсё гэта сур'ёзна і да чаго можа прывесці.
Тое, што зараз адбываецца, тыя умовы, которые створают людям нават у городенской турме, яны десятки разов горшие за тыя, которые, скажем так, представлялись для политичных еще некалькі гадоў тому. Я уже не кажу про то, что там дрэнные умовы у камерах. Применяется самое сапраўднае катаванне. Моя жена, которая сидела у турме у городенской, ей не давали класціся, ей не давали сидеть на ложку, на нарах. И она просто стояла. Это абсолютно ненормально. Я не ведаю, калі гэта все закончится, але я прыкладу для гэтага усе свае намаганні. Я буду змагацца гэтым заўсёды, як і рабіў раней.
Гэта ўсё робіна мэтанакіравана?
Канешне, гэта ўсё робіцца для таго, каб людзей застрашыць. Гэта рабілася у 20-м годзе ад пачатку жнівеньскіх пратэстаў. Нават яшчэ да пратэстаў, менавіта, былі выведзены ОМОН, хто там не ведаў яшчэ, якія людзі там з борадамі бегалі ў нас у Багародні. І гэтыя людзі менавіта рабілі тое, каб пасіліць у людзях нашых страх. Каб люди боялись выходить на улицу, проявлять просто любую активность.
Понимаешь, еще трошечки солидаризовать. Напевно, то ніц не да. То час и история трошечки то змени, але хочеш символично попереть, ведеть, же єстечми з ними.
Свобода палить в'язням! Свобода палить в'язням! Свобода!
Литва живе, над нами солнце, правды устало, и кольки сердца для краю б'є, и кольки биться перестало. Треба быть камнем, каб вынести муки и ржу и плесень, а мы до помсты с железом устанем, до новых думок и новых песень. Помста, рвется за нашей веры. Грозно несется Езу Мария, марш, марш наперед. Альгерду Москаль погрожал своей сбродней, мови Вальгерд тым посланцам, несите у свой город гэту походню, покуль загасне, буду и сам там. Ён за послами грозною ставкай стал тую ж ноч на горах московских, спад грозных стягов литовских Москве дослав великодная яйка. Ворог трасется за нашей веры. Грозно несется Езу Мария, марш, марш наперед. Мурья Гайловой столицы расквитнее, диванами погляд милой заискрится помеж смехом и слезами. А як упаде до сутренню камень с той вежи бурой сорваный гакне тяжким повитанием и гидамина у ногов сустрене. Мур затрасется за нашей веры. Грозно несется Езу Мария, марш, марш наперед. И не выкажуть нам у вины, и никто не запытая, а те живые еще литвины, а те усили погоня святая. Так зашумим же стягами, как светлую волю достать. Мы летим, а вслед за нами орлы, орлы, орлы летят. Помста куется за нашей веры. Грозно несется Езу Мария, марш, марш наперед. И не пытайте, чому так мало, чому только горстка стягов віецца, больш нас блуды з гэтага дрэўца. Бура крону пабламала, жалеза цапы баюць нас у ток. Кулі свістяць, легіён наш гіне, лаўр нам на труны галінку кіне, а ворог сабе з яе зробіць вянок. Помста куецца з нашае веры. Грозно несется Езу Мария, марш, марш наперед.
Амал 120 удзельнікаў з дзіцячых садкоў ды школ пачатковых Беластоцчыны прыняло ўдзел в цэнтральных юбілейных элімінацыях дэкламатарскага конкурсу «Роднае слова». Конкурс прайшоў сёння в Бельскім Дому культуры.
Трам-та там, што за смех ды гоманам? Сёння ў ранку цуд адбыўся. Янка наш старым зрабіўся. Паглядзіце у сек след. Быў хлапчук, а зараз дзед. Барадой зарос тако, хоць падтрымлівай рукою.
50-й раз ўжо сустракаемся на гэтым дэкламатарскім конкурсе «Роднае слова».
Васілій Сегень, намеснік старшыні БГКТН.
Праўда, умовы правядзення не зусім святочныя і юбілейныя, ну але што ж, прыходзіцца працаваць у такіх умовах, якія нам лёс стварае. Самае важнае, што ўдзельнікі сабраліся в нетыповым часе, бо, можна сказаць, яшчэ ў пачатку навучальнага года. Звычайна праводзім яго вясною, калі на сыходзе навучальны год, а тут з уваги на відомія причини, тільки ось у гэтым часі удалося нам провести гэты конкурс.
Микола Абрамюк. Початковая школа Кирилла и Мефодия у Белостока. Я думаю, что это потребный конкурс, и он позволяет нам не забыть нашу белорусскую мову. Я думаю, якая теперь не у найлепшей ситуации, однако и она больше распространенно становится. И, по-моему, это вельми файно, потому что столько детей, меньших, старших, говорят на белорусской мове такие верши, якія направду, как это сказать, богатые у себе. По-моему, это вельми файно, что все так собираемся и говорим тут верши. Не для того, чтобы переможить стене, просто, чтобы тут удел взять.
А кто у тебя добирал верши? Ты сам, чи наставницы, батьки?
Ну, тут и наставницы, и батьки все разом.
Такого типа конкурсы для молоди, для детей, и они имеют значение у таким вымерении захования и развития, прежде всего, мовы. Наше коренное белорусское насельництво вельми полонизуется, и вот такого типа конкурсы – это стимул до захования и до развития белорусской мовы. Ну, это так само и прищепляет, мне кажется, любовь до пригожего письменства белорусской мастацкой литературы, прежде всего, поэзии.
50 годов, чи в связи с этим рыхтуете, может, уже некие змены организационного типа.
Мы открытые на разные пропановы из ощародзя, каб гэты конкурс робить еще больше таким приймальным для детей и больше аттракционным.
Есть уже проблема, когда идет про шукание текста, про верши мало можем найти, треба много нашукаться, каб отповедник текст подобрать деткам. Это, думаю, такая проблема нас усих наставников, когда идет по подборку просто текстов.
Я думаю, что варто было нечто изменить просто. И он целый час есть такой сам. И варто было задуматься, нечто поменять. Не ведаю, как форма могла б быць, але я думаю, што было б настаўнікам таксама інакш, каб гэта былі творы, ці то ў адным годзе, напрыклад, нашых пісьменнікаў, ці там з данага окрэсу. Бо то ёсць цэлы час, так як бы тое ж самае. І так як сяброўка сказала, мы шукаем гэтых вершаў. Не так, што тыя ж самыя, так? Я таксама кожны год, як прынімаю ўдзел, то за кожным разам шукаю іншы верш. Ён не паўтараецца так як бы. Ну, колькі ж можна шукаць гэтых вершаў? А вершаў гэтых сучасных no to jest wielmi mała, a ty ja stary niekia wierszy, no toż nie budziem tak recytować u hety czas. Tak, że no warto zadumać się, kom zmianić nieszta.
Ja думаю, że to heta wielmi dobra idea, tamu, że kalip na przykład adzin hod zaniaca na przykład tematykaj naszych bielawierszcał, tak? Nie wiedaju teksty Alesia Barska, chacia Jany dawoli ciężkie, ale ja думаю, my już tady budziem ładnym na pramku iść szukać tych wierszał. Ja wiedaju, że ja nie mał być pałteracę hetyja wierszy, ale усё ж такі будзе нешта іншае, так? Будзе неяк тэматычна, так, дзе так рыхтаваць, ці, напрыклад, не ведаю, якімісь іншымі тэмамі. Можам, напрыклад, пра якіясь там народныя звычаі, абрады, штось такого іншага прыдумаць, каб і мы таксама маглі б у іншым напрамку настаўнікі пайсці. Думаю, што гэта была б добрая ідэя.
Калі дзе пра маю школу, пра школу святых Крылым, я падзе ў Беластоку, дзеткі вельмі любяць. Мушу сказаць, што фактычна чакаюць гэтага конкурсу. Думаю, што можа, калі мы тут ўжо сустракаемся на гэтым конкурсе, курсе, то можа не ўсе так дакладна гэта ўсё разумеюць, таму што бывае так, што калі хтосьці скажа, гэты верш ужо выходзіць, так? Якбы няма такога зацікаўлення іншымі дзеткамі, як я вершы гавораць. Ідэя такога конкурсу ёсць вельмі добрая і патрэбная, бо дзеткі вельмі хочуць вучыцца вершаў. Толькі калі дзе ўжо гавару пра такое, калі мы ўжо сустракаемся на гэтым конкурсе, ну то бачу, што можа, ну, не цікавіць іх так ужо ўсё ад пачатку да канца.
А як бацькі, напрыклад, ангажуюцца ў гэты конкурс, дапамагаюць?
Вельмі ангажуюцца. Мала таго, што, напрыклад, часам, калі дзіця дзесьці загубіць гэты верш, то бацькі самі пішуць, што прашу яшчэ раз нам выслаць, таму што мы ў хаце таксама гаворым гэты верш.
У нас падрыхтоўка ў школе, так, ведзецца, але калі ёсць такая патрэба, зразумела, дзеткі ў першым класе яны не чытаюць, не ведаюць літар, так тады я ім проста пішу лацінкай і зразумела, што бацькі таксама дапамагаюць. Так што супрацоўніцтва з бацькамі ёсць.
І вось толькі пра конкурс «Родное слово». Наконец расповедали Тамара Белькевич, Яна Марко и Анжелина Масальская, наставницы белорусской мовы. За супольно проведенный час дякую Марек Забродский. Завтра передача «По знакам погони» без 15:00 вечера. Бывайте! Спи, моя